La Papa Universitato de Johano Paulo la Dua en Krakovo dum tri jaroj realigos la portalon Religia Heredaĵo de Krakov Provinco. En ĝi estos konsulteblaj pli ol 3300 artverkoj el 168 religiaj objektoj de la regiono. La laboroj okazos en 48 lokoj, inter alie en lokaj sanktejoj. La celo de la projekto estas prezenti religiajn objektojn en la spirita, religia, historia kaj intelekta kuntekstoj de la loko, por kiu ili estis kreitaj. La Krakovan provincon vizitas ĉiujare ĉirkaŭ 14 milionoj da personoj, kaj en ĝiaj planoj de turisma evoluo gravan rolon okupas la pilgrimturismo. Dank al la menciita projekto, la virtuala vizitanto povos konatiĝi kun multaj lokoj turisme atrakciaj. La portalo gravos ankaŭ por la studentoj de la fakultato pri religia turismo en la Papa Universitato. Cadre de la projekto estos krome skanitaj pli ol 205,000 paĝoj de arkivaĵoj de la Krakova katedrala kapitulo, metropolitana kurio kaj la arkivo de la Lvova arkidiocezo.